Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce a acceptat premierul Iurelea încă să-l primească pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin?
Acești analiști aș invita să meargă cu mine și să discute cu fermierii noștri și să le explice ce soluții ingenioase ar avea ei, cum să găsească imediat peste noapte alte piețe de desface și așa mai departe, da?
Uniunea Europeană condamnă pătrunderea convoiului rus în Ucraina și cere Moscovei revocarea deciziei.
Intrarea în zona euro și creșterea prețurilor devin teme de dezbatere înainte de campania prezidențială din România. La început ascultați buletinul de știri.
Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a avut o întrevedere în această după-amiază cu premierul Iurie Leancă la Chișinău. Inițial, această întrevedere nu fusese anunțată. Premierul Iurie Leancă a spus că discuțiile au fost consistente și că a convenit cu Dmitri Rogozin ca experți din Federația Rusă și din Republica Moldova să se viziteze reciproc pentru a discuta încă o dată și a vedea dacă există probleme reale sau există probleme de ordin emotiv sau subiectiv în ceea ce privește embargoul produselor moldovenești în Federația Rusă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Regiunea Transnistreană a introdus astăzi în premieră mondială monede de plastic. Banca Centrală de la Tiraspol spune într-un comunicat citat de agenția Interfax că sunt bătute din plastic monede de 1, 3, 5 și 10 ruble transnistrene. Banca Transnistreană a anunțat că trecerea la monedele de plastic se face cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la introducerea în circulație a rublei transnistrene în 1994. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a criticat decizia Rusiei de a trimite în Ucraina convoiul cu ajutor umanitare, fără a fi însoțit de Crucea Roșie Internațională și fără a avea aprobarea autorităților ucrainiene. Președintele Petro Poroșenko a caracterizat acțiunea ca o violare flagrantă a legilor internaționale. Ministerul ucrainean de externe a cerut comunității internaționale să condamne acțiunile ilegale și agresive ale Rusiei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a plâns cancelarei Germaniei, Angela Merkel, care va merge mâine la Kiev în prima sa vizită oficială în Ucraina, că tărăgânarea Kievului pentru a permite convoiul său umanitar să intre în Ucraina a fost, cităm, inacceptabilă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Ucrainei, Arseni Iațeniuc, a declarat că țara sa nu va trece prin iarnă fără gazul rusesc și că are nevoie de 5 miliarde de metri cubi de gaze de la Rusia. Iațeniuc a spus că în buget sunt alocate peste 3 miliarde de dolari pentru cumpărarea gazului necesar în această iarnă. În declarația sa de astăzi, premierul de la Kiev a mai spus și că sprijinul pe care Rusia îl dă în continuare separatiștilor din estul țării arată că Rusia nu se poate împăca cu gândul că Ucraina a ales calea către Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a spus că Statele Unite condamnă cu tărie intrarea convoiului rusesc pe teritoriul ucrainian fără acordul Ucrainei și Washingtonul a cerut Moscovei să își revoce decizia. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a caracterizat acțiunea Rusiei drept, cităm, o încălcare flagrantă a angajamentelor internaționale ale Rusiei, iar comandantul forțelor supreme a NATO din Europa, generalul american Philip Bredlov, a spus că acțiunea Rusiei demonstrează că Moscova este mai interesată să furnizeze mai departe ajutor separatiștilor decât populației locale. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a avut o convorbire astăzi cu premierul Georgiei Irakli Garibashvili și a spus că Statele Unite sprijină dorința Georgiei de a deveni membră a Alianței Nord-Atlantice. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, cei doi politicieni au discutat și tensiunile dintre guvernul de la Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei. Statele Unite au oferit o asistență crescută fostelor țări sovietice, sprijinând orientarea acestora către democrația de tip occidental. Joe Biden și premierul de la Tbilisi au discutat și despre întărirea domniei legii în țara sud-caucaziană. Și Papa Francis a transmis personal condoleanțe părinților jurnalistului american James Foley, decapitat de militanții islamici în această săptămână. Suveranul pontif a criticat constant violențele din Irak și acțiunile militanților din organizația Statul Islamic.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Premierul Iurie Leancă a declarat Europei Libere că s-a întâlnit cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin pentru că nu putea să nu încerce să apere interesele producătorilor agricoli afectați de embargourile rusești. Nu este limpede dacă încercarea a adus rezultate. Oficialul rus n-a făcut declarații presei. A vorbit public numai alături de liderii transnistreni la memorialul de la Chițcani, de unde au început trupele sovietice operațiunea Iași-Chișinău la sfârșitul lui august 1944, relatează Liliana Barbăroșie.
Dintre declarațiile pe care le-a făcut în stânga ministrului, unde, spre deosebire de Chișinău, Dmitri Rogozin a avut apariții publice, presa transnistreană a scos în evidență două ce par mai importante. Prima, făcută la un memorial sovietic aflat la Chițcani, în prezența aproape întregii administrații transnistrene, în frunte cu liderul autoproclamatei regiuni Evgeni Șefciuc. Acolo, Dmitri Rogozin a sugerat că lecția care ar trebui să fie învățată din al doilea război mondial ar fi cea că nazismul nu poate fi tolerat, ci nimicit cu orice mijloace. Aluzie, bineînțeles, la Ucraina, unde, așa cum încearcă Kremlinul să sugereze chiar de la începutul crizei, bătălia s-ar duce între cei pe care îi numește naziști ucraineni și restul populației. O altă declarație a demnitarului rus a vizat situația economică a regiunii de după asocierea Moldovei la Uniunea Europeană. Rogozin ar fi spus că Chișinăul continuă să țină în necunoaștere Tiraspolul pe marginea efectelor acordului de asociere și ale celui de liber schimb asupra economiei regiunii. Și dacă vor exista presiuni din partea Chișinăului, a mai spus Rogozin, Rusia își va oferi tot sprijinul necesar Tiraspolului. Într-o declarație făcută după întrevederea sa cu Rogozin, discuții după care demnitarul rus a plecat fără a-i vorbi presei, premierul moldovean Iurie Leanca a spus că Tiraspolul a participat prin experți la toate negocierile cu Uniunea Europeană. Prin urmare, cunoaște în detalii conținutul documentelor de care s-a disociat pentru că își vede viitorul în altă uniune.
I-am povestit în detalii domnului Rogozin despre faptul că atunci când am inițiat negocierile acordului de asociere cu Bruxelles-ul, cu 12 experți de la Tiraspol, în frunte cu doamna Ștanski, s-a aflat la Stockholm timp de o săptămână și pe parcursul acestei săptămâni experții, colegii noștri din regiunea transnistreană au fost școlarizați despre ceea ce înseamnă zona de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Primindu-l pe demnitarul rus la Chișinău, într-un moment în care Rusia aplică interdicții mai multor produse moldovenești, interdicții care s-au dovedit a fi extrem de dureroase pentru fermierii moldoveni, autoritățile și-au atras critici aspre din partea comunității experților. Iată cum a răspuns premierul Iurie Leanca celor care consideră inutilă și sfidătoare vizita demnitarului rus, iar comportamentul celor moldovenești lipsit de demnitate.
Dialogul este absolut necesar. Explicare argumentelor noastre, pozițiilor noastre este absolut necesar, fiindcă altfel le explică alții și atunci apar tot felul de neînțelegeri, suspiciuni. Iar pe acești analiști aș invita să meargă cu mine și să discute cu fermierii noștri și să le explice ce soluții ingenioase ar avea ei, cum să găsească imediat peste noapte alte piețe de desface și așa mai departe, da?
În timp ce mulți prevestesc o nouă lovitură din partea Moscovei aplicată Chișinăului pentru alegerea sa europeană, care ar putea fi legată, precum spun comentatorii, de respingerea muncitorilor sezonieri, de altfel în număr imens în Rusia, Iurie Leanca spune că a primit asigurări astăzi că acest lucru nu se va întâmpla.
Și am apreciat foarte mult ceea ce mi-a spus domnul Rogozin, că aș dat indicații și să fim siguri că nu va fi o anumită atitudine discriminatorie față de concetățenii noștri.
La rezultate, Iurie Leanca a părut să treacă o întrevedere despre deplasarea la sfârșitul lunii septembrie a vicepremierului moldovean Adrian Candu la Moscova, la o reuniune pe platforma CSI. Ar putea fi primit la Moscova în timpul apropiat și vicepremierul cu reintegrarea Eugen Karpov pentru o discuție pe marginea diferendului transnistrean. Din Chișinău, Liliana Barbarușie, Radio Europa Libera.
Ucraina a acuzat Rusia astăzi că a invadat-o după ce un convoi de camioane, despre care Rusia spune că transportă ajutoare umanitare, a trecut granița fără să fie însoțit de personalul Crucii Roșii Internaționale și încălcând astfel legislația universală. Zeci de camioane rusești au fost parcate timp de o săptămână la granița dintre cele două țări, iar Moscova a acuzat Kievul că tărăgânează operațiunile în mod deliberat. Astăzi, Moscova a hotărât să nu mai aștepte și cele aproape 100 de camioane au intrat în Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale, Galina Balzamova.
Из-за сложной ситуации в области безопасности наша команда в Луганске.
Din cauza situației complicate din regiune, echipa noastră de la Luhansk ne-a spus că toată noaptea au avut loc bombardamente în oraș. Crucea Roșie Internațională crede că nu a primit asigurările de securitate adecvate pentru a acompania acest convoi.
На данный момент конвой с российской гуманитарной помощью движется и между
În acest moment convoiul cu ajutoare umanitare a trecut granița, dar Crucea Roșie Internațională nu ia parte la acest convoi și nu îl însoțește. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a caracterizat acțiunea ca o violare flagrantă a legilor internaționale, iar șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Valentin Nalivachenko, a numit acțiunea Rusiei drept o invazie directă, dar a spus că Kievul nu va folosi forța pentru că vrea să evite provocările. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a spus că deplânge decizia Moscovei, care a trimis convoiul fără acceptul Ucrainei și fără să fie însoțit de Crucea Roșie Internațională, și a cerut Moscovei să-și schimbe decizia.
In order to ensure the respect of international humanitarian law and the principles,
pentru a respecta legislația internațională și principiile internaționale, convoiul trebuie să fie însoțit de Crucea Roșie Internațională. Lăudăm atitudinea autorităților ucrainene de a dovedi reținere ca și dorința lor de dialog. Suveranitatea Ucrainei, integritatea ei teritorială, unitatea și independența ei trebuie respectate.
Rusia spune că și-a pierdut răbdarea și că situația umanitară se înrăutățește și de aceea a adoptat această decizie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru
Lukashevich.
Toate scuzele folosite pentru a întârzia furnizarea de ajutoare umanitare oamenilor din zonele unde este un dezastru umanitar au fost epuizate. Rusia a decis să acționeze. Convoiul nostru cu ajutoare umanitare a început să se deplaseze către Luhansk.
Localitățile Luhansk și Donetsk sunt încă sub controlul separatiștilor proruși, în ciuda ofensivei declanșate de forțele guvernamentale. Mâine, la Kiev, se va afla cancelara Germaniei Angela Merkel, în prima ei vizită în Ucraina, iar duminică, Ucraina își aniversează independența și este anunțată o paradă militară. La Sankt Petersburg, un profesor a fost reținut de poliție pe stradă pentru că purta o șapcă în culorile drapelului ucrainian.
Cancelara Germaniei Angela Merkel călătorește pentru prima dată la Kiev sâmbătă la invitația președintelui Petro Poroșenko. Există multe așteptări pentru aplanarea conflictului Ucrainei cu Rusia, care s-a agravat din nou astăzi odată cu intrarea neagreată a convoiului umanitar rus în regiunea Luhansk. Săptămâna viitoare, liderul Belarus Alexandru Lukashenko i-a invitat la Minsk pe omologii săi din Uniunea Vamală, liderul rus Vladimir Putin și cel kazah Nursultan Nazarbayev, să se întâlnească în patru cu președintele Ucrainei. Liliana Barbăruși a discutat despre aceste eforturi cu expertul moldovean Leonid Litra, care lucrează la Institutul de Politică Mondială de la Kiev.
Deocamdată nu avem indicii că s-ar rezolva acest conflict pe cale diplomatic, pentru că în Rusia, în spațiul post-sovietic în general, este foarte prost perceput orice proces care se încheie cu un pas înapoi. Din cauza asta, pentru Putin va fi o problemă de imagine foarte mare dacă el va ceda în acest context. De aceea, cel mai recomandat scenariu ar fi așa numit proces de constructive ambiguity, o ambiguitate constructivă, ar fi rezultatul unor negocieri atunci când rezultatele acestor negocieri pot fi interpretate într-o manieră pozitivă și pentru o parte și pentru alta. Lucru care în acest moment nu prea este posibil, pentru că aici ori ai conflict armat, ori n-ai. De exemplu, ar fi una din opțiuni ar fi ca Ucraina să permită tuturor celor care au săvârșit crime să fie spărsească țara sau să nu fie trași la răspundere. Dar ceea ce vrea Rusia este ca Republica Populară Donetsk și Republica Populară Lugansk să fie recunoscut ca parte din negocieri. Un proces bine cunoscut în Republica Moldova pe filiera transnistriană, și ucrainenii știu acest exemplu foarte bine. Comitatea de experți a asemnat acest lucru și este foarte improbabil că se va recunoaște acest drept. Și asta este o mare problemă, pentru că eu cred că dacă Ucraina ar fi acceptat negocieri cu republicile, cu aceste așa numitele republici populare, atunci cred că Rusia ar fi schimbat măcazul, pentru că ar fi fost creat o situație perfectă pentru înghețarea acestor conflicte. În acest moment, Ucraina refuză și nu văd de ce ar accepta în viitor apropiat.
L-ați ascultat pe expertul moldovean Leonid Litra, care lucrează la Institutul de Politică Mondială de la Kiev. El a fost intervievat de corespondenta noastră, Liliana Barbăroșe.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre îndemnurile ministrei Valentina Buliga adresate autorităților locale să facă mai mult pentru a îmbunătăți serviciile sociale. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, le-a spus liderilor raionali convocați la Chișinău că trebuie să facă mai mult pentru a îmbunătăți serviciile sociale prestate populației. Tamara Grejdeanu a fost de față la întrevederea de astăzi, încercând să afle care sunt principalele provocări în fața asistenților sociali din teritoriu.
Președinții și vicepreședinții din toate raioanele țării au fost îndemnați să eficientizeze munca serviciilor sociale din localități, astfel încât ajutorul social și cel care se cuvine pentru perioada rece a anului să fie gestionat fără greș și să ajungă exclusiv la familiile nevoiașe. Ministerul a propus ca între familia care primește ajutor și asistența socială din localitate să fie creat un acord de cooperare care să responsabilizeze ambele părți. Necesitatea de a schimba optica de prestare a serviciilor sociale a fost indicată pentru toate domeniile. Avram Micinski, președintele raionului Cahul, spune că sarcina ar fi mai realistă dacă structurile de asistență socială ar avea destui angajați pe măsură, pregătiți să lucreze pentru satisfacerea beneficiarilor din sistem.
Este fluctuația de cadre foarte mare, dat fiind faptul că salariul este mic și nu totdeauna pregătirea profesională a asistențelor sociale corespunde. Dacă nu are studii corespunzătoare, ar fi binevenit să aibă măcar studii pedagogice sau studii medicale. Spre regret, nu întotdeauna acei candidați care pledează sau vor să obțină un post de asistent social, deci au studiile corespunzătoare.
Zeci de asistenți sociali sunt instruiți anual cum să ofere servicii aproape de persoana în dificultate. Acest lucru îl face Ministerul Muncii, dar și în cadrul unor proiecte cu finanțare internațională. Coordonatoarea unuia dintre ele, Angela Kirilov, spune că pentru a atinge un nivel minim de eficacitate a prestațiilor sociale, este necesar ca într-o primărie să activeze cel puțin doi asistenți sociali, care să aibă sarcini divizate. Unul să preia ajutorul social, iar altul să fie responsabil de îngrijirea la domiciliu și prevenirea violenței.
La momentul actual, în majoritatea primăriilor din Republică, activează un asistent social, maxim doi asistenți sociali, însă acesta are un spectru foarte larg de activități. El trebuie să-și împartă activitatea sa și în ore de muncă la birou pentru a primi cereri pentru ajutor social și a analiza dosarele, a oferi consultații, dar este în același timp și responsabil de prestarea serviciilor sociale.
De la începutul acestui an a intrat în vigoare legea privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a celor separați de familie. Însă până acum nicio primărie nu a reușit să angajeze o persoană cu calificarea necesară în acest domeniu. Ion Borzavici, președintele raionului Leova, zice că în asemenea condiții nu se reușește prevenirea unor situații care afectează copilul, deși angajații primăriei au evidența tuturor copiilor expuși riscului.
De fapt, nimerim în multe cazuri de mult după ce s-a petrecut un eveniment negativ. Iacă care e problema. În fiecare localitate, fiecare asistent social are familiile acestor copii. Are copii unde se află ei, la bunii, la rudii. Dar sunt cazuri când nu se reușește și când nu s-a cunoscut bine situația.
O analiză a calității prestațiilor sociale a arătat că angajații din sistem activează în spații neaccesibile beneficiarilor, mai ales celor cu dizabilități locomotorii. În ultimii trei ani, volumul prestațiilor sociale s-a mărit, primăriile preluând servicii pilotate de organizațiile neguvernamentale, precum serviciul de asistență personală sau echipele mobile. Însă numărul lucrătorilor nu a crescut. Neavând pe cine angaja, liderii locali propun ca problema să fie soluționată cu ajutorul universităților, ceea ce ar presupune ca tinerii să fie motivați să aleagă o facultate de asistență socială. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România ia turații campania pentru alegerile prezidențiale din luna octombrie. Principalele dezbateri au loc deocamdată pe teme de ordin politic, dar își fac loc tot mai mult îngrijorările economice. Relatează de la București Sabina Fati.
Înaintea alegerilor prezidențiale există cel puțin două teme mari de dezbatere, trecerea la moneda euro și scăderea contribuțiilor sociale. O a treia chestiune care ar putea influența votul în 2014 ar fi intrarea în recesiune a României. De altfel, pentru ca populația să nu simtă efectele imediate ale scăderii economice și ale creșterii prețurilor la gaz și curent electric, guvernul de la București a devansat datele alegerilor prezidențiale cu o lună. creșterile prețurilor, inclusiv la pâine, după cum au anunțat deja reprezentanții Asociației Române a Comercianților de Produse Agricole, din cauza impunerii accizei suplimentare la carburant, ar putea de asemenea să-i descurajeze pe susținătorii premierului socialist Victor Ponta, favorit în cursa pentru fotoliul prezidențial. Deocamdată însă temele economice nu sunt în prim plan, chiar dacă președintele Traian Băsescu a criticat guvernul pentru multitudinea de taxe noi, care în opinia sa sunt responsabile pentru reintrarea țării în recesiune. Paradoxal, președintele este împotriva reducerii CAS, contribuția pentru asigurările sociale, adică cele referitoare la pensii. Angajatorii contribuie în acest moment cu 20 până la 30% din veniturile fiecărui salariat. Guvernul a propus deja o scădere cu 5% a acestei taxe, dar președintele Băsescu a retrimis legea în Parlament, avertizând că e o măsură bună, dar inoportună în acest moment, în care guvernul nu a găsit banii necesari pentru a susține această scădere a contribuțiilor sociale pe care investitorii și-o doresc. Această măsură este așteptată de mediul de afaceri, nemulțumit de creșterea salariului minim, de noile accize și taxe și nerăbdător să vadă relaxarea economică promisă de guvernul român. Subiectul este însă destul de tehnic pentru a avea impact electoral, la fel ca și strategia trecerii la euro. Traian Băsescu spune că înlocuirea leului cu euro este următoarea țintă a României, dar termenul de îndeplinire a acestui obiectiv s-a tot amânat. În primul rând din cauza crizei economice și a faptului că România nu îndeplinește toate condițiile tehnice ale tratatului de la Maastricht, adică să aibă timp de 2 ani consecutiv un deficit bugetar mai mic de 3%, un grad de îndatorare sub 60% din produsul intern brut și o fluctuație a monedei naționale în raport cu euro de cel mult 15%. Termenul inițial al trecerii României la moneda euro era 2015, dar guvernatorul Băncii Naționale a spus încă din 2012 că această dată nu mai este realistă. Premierul Victor Ponta a vorbit recent despre 2019 ca despre o țintă realistă, dar în țară nu există o dezbatere serioasă despre efectele pozitive și negative ale aderării României la zona euro. Liberalii, de pildă, ar vrea o temporizare, în vreme ce socialiștii par să preia din mers strategia lui Traian Băsescu, dar fără măsurile economice care să ducă la îndeplinirea criteriilor de la Maastricht. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu se oprește la tensiunile regionale.
Profesorul de științe politice, Marius Văcărelu, publică pe blogurile Adevărul prima parte a unui interviu pe care l-a acordat publicației Epoch Times cu sediul la New York. Un interviu pe tema Rusiei și a situației din regiunea Ucrainei. Văcărelu susține că Rusia a evaluat deja riscurile proiectului Nova Rusia și el n-ar mai fi deja luat în considerare la parametrii inițiali. Motivul principal ar fi costurile foarte mari ale reconstrucției în zonele afectate de conflict, dar și în cele neafectate, cum este peninsula Crimeea. Aceste zone presupun o investiție bugetară enormă pentru Federația Rusă. Un alt element de care Putin va ține seama este, în opinia lui Marius Văcărelu, atitudinea moscoviților. Susținerea moscoviților față de politica dusă acum de Vladimir Putin este monitorizată cu atenție. Dacă în capitală s-ar semnala o stare de nemulțumire accentuată, n-ar fi exclus ca liderul de la Kremlin să-și reconsidere țintele. Experiența izolării economice la care a fost redusă Transnistria, soldată cu pierderea unei treimi din populație din pricina lipsei de perspective, iar face de asemenea pe ruși să se gândească de două ori dacă își doresc ceva asemănător pentru teritoriul numit convențional Nova Rusia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Zilele acestea se împlinesc 70 de ani de la eliberarea barului hotelului Ritz din Paris de sub ocupația nazistă de către scriitorul american Ernest Hemingway, un mare admirator al bucătăriei și băuturilor alcoolice franceze. Detalii într-o relatare a agenției France Press, tradusă de Mircea Țicudean.
În august 1944, Ernest Hemingway, pe atunci în vârstă de 45 de ani, era corespondentul de război al revistei americane Collier's, atașat diviziei a 4-a americane care a debarcat în Normandia la 6 iulie 1944. Toată vara, scriitorul care urma să ia în 1954 premiul Nobel pentru literatură, i-a însoțit pe infanteriști americani în marșul spre Paris, în sprijinul celei de-a doua divizii blindate franceze, care a intrat în capitală la La 25 august, Hemingway avea o dragoste specială pentru luxosul Hotel Ritz și pentru barul hotelului, unde petrecuse multe ore plăcute înainte de război.
Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.
Când îmi imaginez cum ar putea fi viața în rai, acțiunea se petrece de multe ori la Hotelul Ritz din Paris, spunea scriitorul. Un luptător din rezistența franceză, citat de AFP, scrie că, în vara lui 1944, Hemingway era obsedat de o singură idee, să fie primul american care intră în Paris și eliberează Hotelul Ritz. Folosindu-se de faima de scriitor și de ajutorul trupelor americane comandate de generalul George Patton, Hemingway a reușit să obțină o întrevedere cu comandantul armatei franceze Philippe Leclerc. Cererea scriitorului a fost de a primi câțiva oameni cu care să elibereze barul de la Ritz. Dar spre dezamăgirea lui, Leclerc nu l-a luat în serios și a spus să-și caute de drum. Hemingway nu s-a dat bătut, iar la 25 august, îmbrăcat în uniformă de corespondent de război, a sosit cu un jeep, cu un pistol mitraliere și cu un grup de luptători din rezistența franceză la hotelul din Place Vendôme. A dat buzna la recepție și a anunțat că a venit să elibereze personal atât hotelul cât și barul, care fusese rechiziționat în 1940 de naziști și folosit de atunci de demnitarii germani, inclusiv de Hermann Göring sau Joseph Goebbels. Administratorul hotelului, Claude Ozelot, s-a apropiat ușor incredul de scriitor, care l-a întrebat: unde sunt germanii? Am venit să eliberez Ritz-ul. Monsieur, i-a răspuns francezul, germanii au plecat de mult, iar dumneavoastră n-aveți voie să intrați în hotel înarmat. Hemingway s-a dus să pună arma în jeep și a revenit la bar, unde legenda spune că a consumat împreună cu ceilalți eliberatori 51 de martini dry. Potrivit fratelui lui, Lester Hemingway, scriitorul a cercetat apoi beciul împreună cu oamenii rezistenței, luând doi prizonieri temporari și găsind un coniac de arhivă cu totul excepțional. Inspecția camerelor de hotel, continua AFP, s-a încheiat fără rezultate notabile, găsindu-se doar cearșafuri ciuruite de gloanțe. Hemingway a scris mai târziu că a fost scârbit de gândul că nemții au necinstit camera pe care el, scriitorul, o împărțise cu Mary Welsh, cu care avea să se căsătorească în 1946. Hemingway purta uniforma cu așa distincție și dădea ordine cu așa autoritate, încât mulți au crezut că la Ritz a sosit vreun general, își amintește barmanul șef de pe vremea aceea din barul hotelului, Colin Field. Hotelul Ritz, care este închis pentru renovare din 2012, a numit în 1994 un bar mai mic, barul Hemingway. AFP scrie că spre sfârșitul anilor 20, când a descoperit hotelul Ritz, Hemingway era sărac lipit pământului și colinda Parisul în compania altui viitor clasic al prozei americane, Francis Scott Fitzgerald. Nu întâmplător, hotelul apare în două din capodoperele celor doi, Tender is the Night, Dulce noaptea, al lui Fitzgerald, și The Sun Also Rises, al lui Hemingway, tradus în română ca Fiesta. Putting on the Ritz.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, de la portalul Comunității Evreiești, dorledor.info.
Acum, desigur, nu putem fi deoparte de ceea ce se petrece în Orientul Mijlociu. Publicăm un ciclu de materiale care exprimă ideea că Israelul luptă totuși cu teroriști și nu cu poporul palestinian. Pe site-ul publicației puteți găsi recenziile publiciștilor autohtoni, dar și ale celor de peste hotare, despre faptul că Israelul trebuie să înceteze să liniștească opinia publică internațională și tot timpul să se justifice. El trebuie să se lămurească cu teroriștii și, în fine, să asigure securitatea poporului din vecinătate, iar după asta poate să poarte discuții constructive.
Cu temele portalului dorledor.info ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre viitorul geopolitic al Republicii Moldova. Duminică ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru Punct și de la capăt, consacrată pactului Ribbentrop-Molotnov. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.